party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want.
Cause I'm sweaty, bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun.
Kaixo entzuleok, ongi etorri txakatzaka irratira.
Zelan zaudete, guk oso ondo, gaur osteguna delako.
Gaur gurekin egongo da pertsona oso garrantzitsua, Tolola da.
Ez badakizuen orden, orain Clarak esango digu.
Tolola telebistako me bat da, baina por bat falta da etortzeko.
Tolola hemen dugu. Kaixo Tolola, konta diguzu nolakoa da ospetsua izatea?
Kaixo, oso dibertigarria da. Mundu guztiak ezagutzen zaitu, baina batzuetan oso estresantea da.
Itxaron, nahi bat daukagu. Kaixo, nola duzu izena?
Kaixo, ni Peio naiz, zure fan handiena naiz.
Zer galtu nahi diozu Tololari?
Zure familia posi dago zurekin?
Bai, hasieran ez, eren pentsatzen zuten oso txikian intzela.
Eta zenbat urte dituzu ba?
8 urte ditut.
Bueno, Tolola eta Peio joan bar dira, baina orain
dartzetxo bat eskainiko diogu hilberri den Maribil Bilbao hori.
Baina lehenago iragarki bat entzungo dugu.
Libel!
Txori, anu!
Nora!
Nor da?
Kaixo guztioi, Maribi nire bihotzean dago.
Zure deia nire bihotzean sartu zait.
Bueno, aurrera, beste dei bat badaukago.
Nola duzu izena eta zer esan nahi duzu?
Kaixo, Antonella naiz eta aktoreza hori ez du inork ezagutzen.
Maribi Bilbao onena zen eta zure zara inor hori esateko.
Tranquila egon, hau ez da irratzaia proposa Maribili buruz gauzetxarrak esateko. Bideak itxiko ditugu.
Orain tartetxo bat eskainiko diogu eguraldiari.
Aste honetan eguraldi txarra egingo du, baina asteburuan eguraldia aldatuko da.
Zapatuan ez du egingo euririk eta eguzkia aterako da, 22 gradu inguru egingo ditu.
Domekan temperaturak apur bat igoko dira, 28 gradu inguru egingo ditu.
Orduan, udazkeneko arropa artera armairutik.
Denbora amaitzen ari zaigu.
Ondo pasa aste buruan eta
urrengo egunera arte, agur!
Bilbo hiria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Ahots gazteak, oso gazteak entzun dituzue Bilbiri irratian, hain zuzen, Getxotik etorri zaigu bizitza, aixerrota, ikastetxeko, lehengo, DBH-eko, hainbat ikasle ditugu gaur goizean zehar hemen Bilbiri irratian.
Arratsaldeon entzule majo guztioi. Zeran zaudete, arratsaldeko amaikak dira eta kristo maira egiten du. Baina hemen gaude zuentzat. Gaur jotak arrolun dugu, idazli famatua.
Kaixo,
zelan.
Oso pozik hemen egoteagatik.
Poste naiz. Ben, hartziko gara gorko entrevistarekin. Zergatik izan nahi zenuen idazle famatua?
13 urte nituenean, asko irakurtzen nuen eta irakurtzea asko gustatzen zitzaidanez, idazten hasi nintzen nire denbora librean. Lehenengo liburuak aurrentzat izan zen. Nire idazle lagun bati erakutsi eta gustatu zitzaion. Nire familia eta lagunek ere irakurri zuten eta bere iritzia eman zidaten. Oso ondo zegoenez, erabaki nuen idazla izatea.
Zenbat urte egon zara Harry Potter saga idazten?
Bakoitzek idazteko urte bete egin dut, beraz, 4 urte.
Zerten inspiratu zara liburuak egiteko?
Egun batean kaletek nindoala liburu bat idazteko ideiak izaten hasi nintzen. Izkina batean irakurtzen ikusi nuen jendea. Gero etxera edo nintzenean, zeri buruzkoa izan zitekeen petxatzen hasi nintzen. ideia asko eduki nituen, magoak, vampiroak, zorginak...
Beno, oso ondo, debatukagula esaten ari dira.
Kaixo, deitzen du zure liburu guztiak irakurri ditudalako eta asko gustatzen zaizkidalako.
Ezkerrik asko, asko pozten naiz ba.
Zer zetitzen da zure liburuak hain famatuak izan da eta zure liburuekin pelikula egin ikusita? Zer sentitzen da zure bizitzan, aldaketa handia izan da, ezta?
Oso harro nago nire liburuak hain famatuak izan da eta pelikula egin zutenean oso pozik jarri nintzen, pelikula ikustera joan nintzen estreinaldian.
Nola sentitu zinen zure liburu guztiak salgai jarri zirenean eta zer esan zizuten zure lagun eta familiarrak?
Ez nuen espero hain ospetsuak izango zirenik nire liburuak, baina festa bat egin nuen etxean ospatzeko, nire lagun guztiak etorri ziren, baita familiako batzuk ere.
Hauk izan dira Iratiren galdera guztiak, agur Irati! Baina beste batek deitu du J.K. Rowlingekin hitz egiteko, Olatze itzen da eta algortakoa da.
Arratsaldeon. J.K. Rowling lehenengo eta behin esan nahi dizut zure liburuak itxero gustatzen zaizkigula gure etxean.
Ezkerrik asko benetan, asko pozten naiz hori entzunda.
Eta hortxe doa nire galdera, non bizi zara, txalet batean edo pisu batean?
Zelako galdera da hori, ni gaztelu batean bizi naiz nire printzearekin.
Que no hableiz!
Badakit, galdera bizi... Badakit galdera bitxia dela, baina beti jakin nahi izan dut. Zuri buruzko den dena gauzarik arraroenak ere jakin nahi ditut.
Amaitu zego denbora. Aur gurratzaioa zu gustoka izango zela espero dugu. Arratsaldeon guztioi.
Puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde, y muy especialmente los trabajadores de toda la república, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo.
Kaixo guztioi. Gaur zurekin irratia, gonbidatu berezi bat daukagu, Van Gogh, baina zoritzarrez ezin izan da etorri, ona, horregatik bidali dugu Loritz berarekin itxegitera, orain musika pizka bat jarriko dizuegu eta gero elkarrizketa egingo dugu.
Sonidero. Gaur munduko merkatu guztietan oberen konsola atera da. Badakizu zein den? PlayStation 4a lehenengo eguna denez, lehenengo bilabetean eskaintza handia egingo dugu. PS4an 250 eurogatik erosi alduzu. Aprobetxatu eskaintza hau.
Bueno, ba orain Loritzekin egingo dugu Derba Van Gogh egin duen elkarrizketatik. Joritz, entzuten didazu?
Bai, oso ondo entzuten dizuet. Nire alboan Van Gogh dago. Eta hau da elkarrizketa, Van Gogh. Zelan zaude?
Oso ondo nago.
Non bizi zinen?
Zunderen bizi nintzen.
Zenbat urterekin hil zinen?
27 urterekin hil nintzen.
zenbat urterekin hasi zinen lan egiten?
16 urterekin hasi nintzen lan egiten.
Zein akademiatan ikasi zenuen?
Bellas Artes Akademian.
Noiz egin ziren zure obrak famatuak?
Nik hiltzenean.
Zemeokik euki zen nituen?
Ez nituen euki. Kaixo, gaur, McDonald's superoferta daukagu. Menu guztiak 5 eurotik eraman aldi duzu.
Eusten nauen soka zaran, eitotzen nauena.
Bueno, eta orain galdera batzuei erantzungo dizuegu.
Nola izan zen zure bizitza txikietan?
Oso gogorra zen.
Anaiak eduki ahal zenuen?
Bai.
Bai.
Zen bat balio dute zure margolanak?
43 milioi guztienez.
Noizbait mantemindu zinen?
Bai, Ursula deitzen zen.
Bueno, eta orain, eguraldia.
Gaur egun euritxea izango da. Prezipitazio gutxi izango ditugu. Orduan, mendizaleek egun paregabea izango dute eskalatzeko.
Agur eta jan jogur!
Eso es.
Ez dela egia, une baten sinisteko, ez garen guztia.
Bilbo Hiria, euskal musika maite duen irratia.
Open Gangnam Style.
Gabon entzule maiteak, eta ongi etorri gure saiora, umore saiora.
Gaurko honetan gonbidatu bereziak daukagu. Badakizun ordeen, Remix, Ana Botella.
Ana Botella, ezaguna bere ingles maila altuagatik.
Kaixo, Ana Botella, zer iruditzen zaizu zure bestia?
Heio, mi musik izberi txarra.
Zergatik ez duzu joko olimpikoak irabazi?
Ez dakit nire giles mailagatik ziur ez dela izan.
Kaixo, Bartzelona 5 milioi euro behar ditugu etxe berritzako. Hau zuzenen ere utxiko baldin guzu.
Erratu zara, airean gaude Ana Botellarekin.
Ana Botella tontua zara eta ematen duzu, zer egiten duzu hemen?
Ez naiz tontua, gonbidatu naute irrati zaio honetara.
Nahikoa da, musika jarriko dugu eta oraintxe bertan bueltatuko gara. Bitartean, relaxing kafo kafe con leche, higo volumena Dimitri.
Ladies and gentlemen, I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. I must say, I like to continue our friendship, and frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. Just like all of Spain, Madrid is an amazing mixture of traditions. You can see, feel, and...
Kaixo, berriro, barkamen eskatzen dizuego, dei telefoniko honen gantik. Baina bagaude berriro gure saio de bertigarrienarekin.
Baina nora joan da Ana Botella? Rajoy jarraitzen duzu hor?
Ba, zer nahi duzu?
Etorri irratsaioan, mesedez. Bitartean musika lasaia bezain polita jarriko dugu, gure entzule maiteei. Rajoy, badago.
No tienes que decir eso.
Zenbat demora behar duen Rajoy etortzeko? Joango gara bere bila?
Aiene, hemen daude, biak elkar musukatzen.
Orain eguneko berriak Asier eta Aitorrekin.
Gabon, zer zelan zaute guztio? Gaur Ipar Korea diktadura itzengo dugu.
Lehen gairoak botako ditugu. EU-etara.
Bombak botatzen badituzue, hirugarren munduko gerra hasiko da.
Itxaron, guazak heldu zait. Japon gurekin dago.
Ok, agur.
Agur.
Hau da Ipar Koreako diktadorea, esan duena.
Gorko badago espero dugu zuen gustokoa izatea. Agur.
Agur. Agur.
Estik idatxitako itxak gura itona monei eskenia zuen guda bizirik darrai nire aitaren etxea defendatuko dut atearen aurrean zaindari bat bezala jadu.
Kaixo, egunon Bizkaia, bagaude egunero bezala zuek informatzeko prest.
Oraindik logure, beno, bagoaz gaurko eguraldia esatea.
Goizoko 8:30 dira, eta termometroek 15 graduko temperatura markatzen dute, baina eguerdian 5 gradu jeitsiko direla esan digu gure sateliteak. Arratsaldean txirimiri txikia ageriko zaigu Bizkaiko zonalde guztietan.
Orain gehiago esnatzeko abesti bat jarriko dizuegu asko saldu den diska batena hain zuzen ere. Live your life, Mikarena, ordoa! Hemen gaude berriro lagunek. Orain, sorpresa handi bat daukagu zuentzako. Badaukagu gurekin Edurne Pasaban.
Oso pozik nago irratsaio honetan hitz egiteaz.
Badakigu agenda oso estua daukazula. Horregatik, gurekin etortzea eskertzen dizugu.
Ez, niretzat osatzegina da zurekin egotea.
Barkatu Edurne, dei bat daukagu.
Egunon, nor zaitugu?
Kaixo, patxo naz, Gernikakua naz, eta bakarrik gauzatxo bat esan nahi nuke.
Esan.
Kaixo Edurne, oso harro nago, haimen dizale hona izateaz Euskal Herrian, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Ni oso harro nago nelako Euskal Afizio hain hona izateaz.
Bai hori ze, beno, beste dei bat daukagu. Agur, patxo.
Agur, bai.
Kaixo, norari daizketan?
Opa, pillo naiz.
Kaixo, Peio, esan?
Gauza bat esan nahi diot Patxoren paila sorri.
Beno, lasaitu, mutiko.
Ez, lasaitu ez ni Nafarrokoa naiz eta niri ez nidat esaten zer egin behar dudan.
Badaukagu Patxo berriro gurekin telefonoan.
Ea, zer esango didazu Nafarroko pipel luster lorrek.
Lasai!
Ez dut uste Euskaldunok berata zarro egongo diren, neska bat da.
Ez dugu matxista gustoko.
Mesedez, alde mendik eta ez deitu berriro.
Beno, barkatu lagunok, hau ahazteko abesti bat jarriko dugu. Izarren hautsa, Mikel Laboak egindakoa.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera.
Eta gaurkoz, hau izan da guztia. Ondo pasa asteburuan eta eskerrik asko Edurneri eta euskaldun guztioi.
Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide iluna nek ez daurkitu.
Bilbo hiria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino. Entzuleok, hemen gaude berriro ere, postegun batean, posik eta lai. Osa sistema riolekin, irratian. Hemen gaude Oier,
kaixo,
Mikel,
kaixo,
eta Metz.
Egunon.
Itxaso zuekin. Gaur, elkarrizketa... Ui. Gaur.
Dantzan salto egin nahi du.
Breaking Ball, Miley Cyrus.
We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie running for my life. I will always want you.
Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes.
Es dugu esan. Gaur sorpresa bat daukagu. Melendi torriko da osa sistema riolekin erratira. Hemen dago Melendi.
Kaixo.
Kaixo, Melendi. Zelan?
Ondo.
Zergatik utzi duzu La Voz programa?
Ume bat izan dudalako eta ez daukat demorarik hor egoteko.
Ah, ze polita.
Ja, ja, porque una ventana queda un patio luces. puede brillar más que una que da la calle. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía. Así que vete en busca de cada delirio de grandeza.
Beste gunean Twitterretik Maider izeneko neska bat idatzi zigun, Melendiren fan handia delako. Eta esan digu ia Melendirekin ia hitz egin alduen galetu digu. Eta gaur sorpresa bat emango diogu, deituko diogu. Eta Melendirekin hitz egingo du. Maider, kaixo.
Kaixo. Maider naiz.
Kaixo. Zeran zaude?
Ondo. Zer nahi duzu?
Ah, osa sistema rielekin irratire git deitzen dut. Eta Melendi dago gurekin.
Bai?
Bai.
Ze ondo.
Eta esan zu Twitterretik idatzi ziguzun.
Bai, bere fan handia naiz. Lehenengo fana naiz, jakin desan.
Vale, hemen dago.
Kaixo.
Kaixo, Melendi. Ah!
Tu que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea. Un dios puso en mi garganta.
Kaixo, Maider, zelan zaude?
Ondo.
Vale, niere.
Bueno, gaur Maider, esango dugu, Maider problema bat daukala. Kantzerra dauka. Eta Melendi esan nahi dio maite diola.
Niere maite zaitu, Melendi.
Agur, Maider, beste egun baterate. Agur.
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 Gaur lehiaketa bat egingo dugu. Eta galdera da, non dago manila? Irabazten duena taza bat eramango du bere etxera.
Kaixo. Zer moduz?
Kaixo. Nola ditzen zara?
Ni Mikel ditzen naiz da. Ni ustut manila getxon dagoela.
Ez dago getxon.
Non dago ba?
Ez dizut esango.
Vale. Agur.
Agur. Kaixo.
Kaixo.
Nola duzu izena?
Amet, dut izena.
Eta non pentsatzen duzu manila dagoela?
Nire ustez manila Filipinasen dago.
Oso ondo! Taza bat eraman duzu etxera!
Hala!
Orain berriak.
Orain berriak esango ditu Mikelek.
Ez daukat etxerik, ez arbastoren lurrik, ez belardi gozorik, ez daldapeko pikurik, ez daurrotik.
Orain Mikelek moja esango ditu berriak eta eguraldia. Hemen gaude, hemen dago Mikeleki. Kaixo Mikeleki.
Kaixo! Zer dut? Ba, lango berriak itxoite, berriak esango ditut. Eta, ba, lango berria, ba, ba, ez da otzea emozionantea, baina, egazkin bat, ba, talke egin du nahi gabe Australiarekin. Eta, ba, Australia desekin da, bai. Bigarren berria, mutil bat puskerren bat bota zuen eta sapaia bere gainean jauzi zen. Bueno, urrengoa da, ba... Ai, obesidad morbida izeneko risotasun bat. Laugarren pisoan zegoen eta... ba... zer esango nuke, ba... Lurra apurtu zuen eta lehenko pisuraino apurtu zituen eskaloia. Bueno, nahu da dena. Baina berri eta izburuz. Baina orainik eguraldia falta zaigu. Eguraldia, ba, gaurko eta biharkoa esango ditut, bai. Gaurkoa eguzkitsua da. Ez daukagu odei askorik, baina hotza oraindik nabargarria da. Nabargarria da, bai. Nabarmena da. Urrengo egunean, hau da, bihar, ba, hotza oso handia da eta hotza handia izango da eta tornado bat edo zikloi bat etorriko da. Tornado bat etorriko da. Eta, bueno, odeiak eta nabarmenak izango dira. Agur! Eta gur eta denoi! Gustatu zitzaizuen nire berriak? Zaizuen nire berriak? Ondo, venga! Agur! Baby, I gotta tell you a little something about yourself.